Likteņdārzā tiek atklāta valsts prezidentu taka, un tā ir valsts prezidenta kancelēs un Koknes fonda kopīgi īstenot iecer, kas ir tapusi atzīmējot valsts prezidenta institūcijas simtgadi, ko mēs šogad atzīmējam. Jā, patiesi 2008. gadā valsts prezidents Gunts Ulmans iestādīja pirmo koku, un likteņdārzā, kas bija veltīts valsts prezidenta vietas izpildītājam un ministra prezidentam Kārlim Ulmanim. Un kopš šī 2008. gada laikam kāds no prezidentiem ir iestādījis savu kociņu likteņdārzā, vai arī kāds, kā piemēram, kādi skolēni ir iestādījuši koku par godu vai pieminot kādu no mūsu valsts prezidentiem. Bet sagaidot prezidenta institūcijas simtgadi, mēs nolēmām, ka ir vērts izveidot tādu vienotu maršrutu ar pieturpunktiem, kur interesanti izstaigājot likteņdārzu, var arī pie viena iepazīties ar mūsu valstiskumu vēsturi. Tātad tie taks maršrutā ir iekļauti 12 punkti, 12 skaisti koki, un pie katra no tiem būs arī plāksnīte, un pie kuras būs arī norādīts kvadrātkods, kur ar savu vietāru un noskanējot būs iespējams arī lasīt vairāk par konkrēto prezidentu vai prezidenta vietas izpildītāju.